Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីតូគីចាប់ផ្ដើមមានអំណាចច្រើនតាមប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលថ្មីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលាលែងពីតំណែងចំពេលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមានជំនឿថាកូរ៉េខាងជើងនឹងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជំរុញឲ្យប្រទេសនានាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មកូជូបលើកឡើងថាការឃោសនាបោះឆ្នោត3ថ្ងៃដំបូងមានភាពល្អប្រសើរនិងអហិង្សានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីស្ត្រីខ្មែរ16នាក់ដែលរងគ្រោះដោយការជួញដូរទៅធ្វើការនិងរៀបការនៅបរទេសត្រូវបានជួយសង្គ្រោះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណលក្ខណាប្រធាននាយកប្រតិភូគីលោករ៉េសិបតាយិបអូដូហ្គាននឹងចាប់ផ្ដើមមានអំណាចច្រើនខណៈពេលដែលប្រទេសនេះផ្លាស់ប្ដូរយកការគ្រប់គ្រងដែលបង្កើនអំណាចសម្រាប់ប្រធានអង្គនីតិប្រតិបត្តិបន្ទាប់ពីលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធាននាយកប្រតិភូថ្មីលោកអូដូហ្គានបានប្រាប់សភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្ញុំសង្កេតថានឹងពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងភិតរភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងនិងលើកកម្ពស់រដ្ឋរបស់យើងតំណាងរាជគណៈបករបស់លោកបានអបអរសាទរគណៈពេលដែលក្រុមប្រឆាំងអង្គុយនៅស្ងៀមស្ងាត់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងបានប្រមាណថាប្រទេសទូគីកំពុងប្រឈមនឹងរបបផ្ដាច់ការដែលជាប់ឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអូដូហ្គានអះអាងថាអំណាចរបស់លោកមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមុខដែលប្រទេសជាតិមានជាលោះដោយសារបកពួកនិងគ្នាគ្នានិយមក្នុងពិធីសម្ពោធនៅឯវិមានប្រធាននាយកប្រតិភូលោកអូដូហ្គានបានថ្លែងថាយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមរដ្ឋាភិបាលគំរូថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធចាស់យើងមានភាពវឹកវរផ្នែកសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីពេលនេះទៅយើងមានមេដឹកនាំដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយផ្ទាល់ដោយមានការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់អំណាចប្រធាននាយកប្រតិភូថ្មីរបស់លោកអូដូហ្គានគឺសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់លោកអាចចេញក្រឹតអនុវត្តច្បាប់នឹងតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីដែលទៅរាយការដោយផ្ទាល់ទៅលោកលោកអូហ្គានក៏មានសិទ្ធិជ្រើសរើសចៅក្រម9នាក់នៃចៅក្រមតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញ12នាក់ក្រោមប្រព័ន្ធថ្មីនេះតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានលុបចោលលោក Boris Johnson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបានលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំពេលមានការខ្វែងគំនិតក្នុងខុទ្ទកាឡៃស្ដីពីការចោទចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីការរាយការណ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងលិខិតលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Boris Johnson បានសរសេរថាផែនការរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May ដែលនៅរសារទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបប្រៀបដូចជាការប្រសូតទីរក់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនហើយចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងឈ្មោះទៅរកការនៅក្រោមអាណានិគមសហភាពអឺរ៉ុបលោកបានសរសេរថាក្តីសបិនអំពី Brexit កំពុងស្រាប់ដោយសារការសង្ស័យខ្លួនឯងអំពីរឿងមិនចាំបាច់លោកស្រី Theresa May បានថ្លែងថាយើងមិនយល់ស្របគ្នាអំពីវិធីល្អបំផុតនៃការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាក្នុងការគោរពលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិលោកស្រីបានថ្លែងសម្ដៅទៅដល់ការធ្វើប្រជាមតិកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016ដែលប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតឲ្យអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបការលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Boris Johnson ធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោក David Davis រដ្ឋមន្ត្រីខុទ្ទកាឡៃ Brexit បានលាលែងពីតំណែងចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកស្រី Theresa May បានតែងតាំងលោក Dominic Raab ជំនួសលោក David Davis លោក David Davis បាននិយាយថាវិធីសាស្ត្ររបស់លោកស្រី Theresa May ក្នុងការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រោះថ្នាក់ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកមានជំនឿទុកចិត្តថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមចុងអ៊ុននិងគោរពកិច្ចសន្យាដែលបានចុះទៅលេខាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងរំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយលោកនិយាយថាចិនប្រហែលជាកំពុងដាក់សម្ពាធអវិជ្ជមានលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយសារតែឥរិយាបថរបស់អាមេរិកចំពោះពាណិជ្ជកម្មចិនមតិរបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាការឆ្លើយតបជាសាធារណៈលើកទី1បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ពីកូរ៉េខាងជើងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដែលថាលោកម៉ៃផុំផេលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានទាមទារបែបជំនពាលឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកផុំផេលទៅកាន់ក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានហៅការចរចានេះថាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកផុំផេលអ្នកការទូតអាមេរិកកំពូលនៅតែបកស្រាយថាការសន្ទនារបស់លោកជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាការសន្ទនាមានផ្លែផ្កាទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងបានវាយប្រហារជំហរចរចារបស់អាមេរិកក៏ដោយលោកផុំផេលបាននិយាយថាក្រុមអ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងមិនបានរុញច្រានទេហើយក្នុងការពិភាក្សារបស់លោកនៅក្នុងព្រំយ៉ាងនោះលោកបាននិយាយថាលោកមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានផ្លូវឈ្មោះទៅមុខនៅក្នុងការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងក្រុមមតិមស៊ូដង់ខាងត្បូងបានច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលមានការព្រមព្រៀងគ្នាដោយភាគីទាំងពីរកន្លងមកនេះបើយោងតាមរដ្ឋាភិបាលព័ត៌មាននេះបានធ្វើក្តីសង្ឃឹមចំពោះការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល5ឆ្នាំនៅស៊ូដង់ខាងត្បូងបានសាបរលាប
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសនានាដោះស្រាយភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដោយប្រមាណថាវិធានការពាណិជ្ជកម្មដ៏តឹងរឹងនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកលោកស្រីលីសាស្លាញ់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបដិសេធការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសពីរមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកជាការឆ្លើយតបទៅវិញប្រទេសចិនបានប្រតិកម្មចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការយកពន្ធ 25% លើទំនិញដែលមានតម្លៃ34,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ប្រទេសចិនអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើសកម្មភាពជាក់លាក់ណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែលោក Roberto Azevedo នាយករបស់អង្គការនេះបានផ្ញើសារតាមបណ្ដាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់បានព្រមានដល់បណ្ដាប្រទេសនានាដល់ការការពារទំនិញក្នុងស្រុកលោក Azevedo មានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍ថ្មីៗរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកស្ដីអំពីវិធានការពាណិជ្ជកម្មដែលបានអនុម័តដោយបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ដែលហៅកាត់ថា G20បានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៅចំនួនដ៏តានតឹងលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗនៅក្នុងសារបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការវិវត្តថ្មីៗបានបង្ហាញពីការតឹងតែងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឡើងលោក Dan Prusin អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបាននិយាយថាលោក Azevedo មានការភ័យខ្លាចថាការធ្លាក់ចុះនៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអាចនឹងអាក្រក់ជាងការព្យាករណ៍ពីមុនហើយវាទំនងជាមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត
The fallout from these measures is already being felt. Companies are
ផលប៉ះពាល់ពីវិធានការទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមហើយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងស្ទាក់ស្ទើរធ្វើការវិនិយោគទុនទីផ្សារកំពុងតែមានការច្របូកច្របល់តម្លៃទំនិញមួយចំនួនកំពុងកើនឡើងដោយចំនួនពាណិជ្ជកម្មរីកកាន់តែធំឡើងផលប៉ះពាល់នឹងកាន់តែរីកធំឡើងដោយប៉ះពាល់ដល់ការងារនិងការវិលលាស់ក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោក
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងចាក់ចេញពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រសិនណាបើអង្គការមួយនេះមិនបានដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌លោកប្រូស៊ីនបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានដឹងអំពីរបាយការណ៍នេះលោកប្រូស៊ីនបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថា
I'll just say that no US official in Geneva has given any indication
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមិនមានមន្ត្រីអាមេរិកណាម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបានប្រាប់កិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងដកខ្លួនចេញពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នោះទេ
លោកអាស៊ីវីដូប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកំពុងជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់អង្គុយពិភាក្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាឫសគល់នៃការកើនឡើងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអះអាងថារយៈពេល3ថ្ងៃនៃការឃោសនារកសំឡេងឆ្នោតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរបស់គណៈបកនយោបាយចំនួន6ប្រព្រឹត្តទៅដោយមានរបៀបរៀបរយនិងថាការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានរបៀបរៀបរយជាងការឃោសនាបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនកញ្ញាកញ្ញវិជ្ជការនៃ VOAជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់គណៈបកចំនួន6មានភាពរលូនជាងអាណត្តិមុននិងមានអ្នកចូលរួមឃោសនាចំនួន 120,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះនឹងមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20ចូលរួមប្រកួតប្រជែងគណៈបកចំនួន10នៃគណៈបកចំនួន20បានជូនដំណឹងទៅកោជោបពីការបើកយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតមានគណៈបកចំនួន6ក្នុងចំណោមគណៈបកចំនួន10ដែលបានជូនដំណឹងពីយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដល់កោជោបបានដង្ហែក្បួនឃោសនារកសម្លេងគាំទ្រដោយមិនមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងឡើយលោកបន្ថែមថាការឃោសនាបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានរបៀបរៀបរយជាងការឃោសនាបោះឆ្នោតអាណត្តិមុននឹងថាអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយទាំង6ដែលបានចូលរួមឃោសនាមានចំនួន 120,000 នាក់ក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណជា 60,000 នាក
់នៅក្នុងអាណត្តិមុនយើងឃើញថាសម្រាប់ផ្លូវដែលផ្ដល់ដោយអាជ្ញាធរនឹងមានការសម្របសម្រួលដោយគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមទាំងហែនេះច្រើនតែធ្វើអ្វីពោះដែលបណ្ដាលឲ្យកើតនៅរឿងរ៉ាវប្រជែងគ្នាប៉ះពាល់សម្ដីគ្នាបាទប៉ុន្តែពេលនេះយើងឃើញថាអ្នកហែអ្នកចូលរួមគឺថាសព្វតែមានការស្ដាប់មេស្ដាប់កាយរបស់ខ្លួនពិសេសគឺអ្នកទទួលខុសត្រូវគណៈបកនៅឯងតែម្ដង
លោកហងពុទ្ធាបានបន្ថែមដោយអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចប្រកាន់យកភាពអហិង្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងមានរបៀបរៀបរយយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដំបូងគេឃើញមានការខាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលជាយោធាធ្វើការនៅក្រសួងការពារជាតិបន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់នោះបានវាយបំផ្លាញឧបករណ៍ឃោសនារបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជា VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការបញ្ជាក់ពីលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញតែរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6មានរយៈពេល21ថ្ងៃគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយគណៈបកនយោបាយនីមួយៗអាចឃោសនាគណៈបករបស់ខ្លួនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន4ដងក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន6ដែលបានចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំដំបូងគេរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចគណៈបកខ្មែររួមជាតិ គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាក្នុងចំណោមយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងនោះគេឃើញក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានទំហំធំនិងអ្នកចូលរួមច្រើនជាងគេដែលមិនអាចមានក្បួនរបស់គណៈបកណាមួយធៀបបានឡើយបើទោះជាបរិយាកាសនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសន្តិវិធីក្តីប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌និងថាជាការបោះឆ្នោតដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមមិនដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខົບខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបត្រូវបានផ្ជួសសិទ្ធិធ្វើនយោបាយម្នាក់ម្នាក់រយៈពេល5ឆ្នាំគណៈដែលប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារស្របពេលដែលអតីតប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកសំរងស៊ីនិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅឯបរទេសទាំងកំពុងរងការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសជាច្រើនករណីដែលប្តឹងដោយលោកហ៊ុនសែនក្រោយហេតុការណ៍ទាំងនេះកើតឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពស្របច្បាប់ក្រុមសភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីពាក់កណ្តាលខែធ្នូឆ្នាំ2017បានបោះឆ្នោតទទួលយកការពិចារណាលើការផ្ជួសកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធដែលមានឈ្មោះថា Everything But Arms មានន័យថាអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធដែលហៅកាត់ថា EBA ដោយថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើងវិញនៃរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាក្នុងការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលកំពុងរងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិននេះកែលម្អជាបន្តនៅស្ថានភាពអាក្រក់អាក្រក់កន្លងមកឲ្យដូចដើមវិញដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មបន្តទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកតែងអះអាងថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការបង្ក្រាបផ្សេងៗទៀតគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់រីឯកោជបដែលលែងមានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាខ្លួនរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅតាមច្បាប់កម្ពុជាដែលមានចែងជាធរមានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍មកថាស្ត្រីខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់16នាក់ដែលចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅរៀបការនិងធ្វើការតាមផ្ទះដោយខុសច្បាប់នៅបរទេសត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងបញ្ជូនមកកាន់ស្រុកកំណើតវិញប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រភពនៃការជួញដូរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដែលនេះជាការបារម្ភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការជួញដូរទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យ៉ាងហោចណាស់ស្ត្រីខ្មែរ16នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងប្រទេសចិននិងថៃក្រោយចាញ់បោកមេខ្យល់នាំទៅរៀបការនិងធ្វើការតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ត្រីខ្មែរទាំង16រូបត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញនៅសប្តាហ៍កន្លងទៅយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសចំពោះមេខ្យល់ដែលនាំស្ត្រីខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាស្ត្រីខ្មែរចំនួន16នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយស្ថានតំណាងកម្ពុជាក្នុងប្រទេសផ្សេងៗចាប់តាំងពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅក្នុងនោះស្ត្រីខ្មែរ7នាក់ចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនដោយខុសច្បាប់4នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានមេខ្យល់បំរុងនឹងយកទៅប្រទេសចិនឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមកុមារី3នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសថៃម្នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនិងមួយរូបផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនឃាត់ខ្លួនពីបទរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសនោះក ្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសចិនបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះនិងរៀបចំមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ស្ត្រីខ្មែរចំនួន7នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងក្រចេះតាកែវបាត់ដំបងនិងរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានមេខ្យល់បោកបញ្ឆោតនាំទៅរៀបការដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនស្ថានទូតបានផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងអាហារបរិភោគព្រមទាំងរៀបចំឯកសារធ្វើដំណើរដល់ស្ត្រីរងគ្រោះទាំង7នាក់ហើយពួកគេបានមកដល់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2018 VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងមន្ត្រីនិងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA ក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សបានដែរដោយសារតែអ្នកស្រីជាប់ប្រជុំប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដាក់នៅក្នុងក្រុមប្រទេសដែលការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សមិនមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ក្នុងរបាយការណ៍មួយស្តីពីការជួញដូរឆ្នាំ2018ដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅចុងខែមិថុនាកន្លងទៅកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ឬ Tier 2ដែលការអនុវត្តច្បាប់និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅមានកម្រិតជាពិសេសការកាត់ទោសជនល្មើសនិងការផ្តល់សេវាដល់ជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមិនទាន់ពេញលេញរបាយការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅជនរងគ្រោះកម្ពុជាចំនួន986នាក់ត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជួយធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដែលភាគច្រើនត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថៃវៀតណាមនិងប្រទេសចិនចំនួននេះបានកើនឡើងជាងឆ្នាំ2016ដែលមានត្រឹមតែ815នាក់តែប៉ុណ្ណោះរីឯក្រសួងសង្គមកិច្ចកម្ពុជាក៏បានជួយធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន243នាក់ផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដដែលអ្នកស្រីឈនសុគន្ធាប្រធានផ្នែកស្ត្រីកុមារនិងប្រឆាំងការជួញដូរនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការជួយជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមិនត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមការបញ្ជូនពួកគាត់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញនោះទេជាពិសេសជនរងគ្រោះពីការជួញដូរឬបោកបញ្ឆោតទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនដែលភាគច្រើនបានរងគំនាបផ្លូវចិត្តនិងទារុណកម្មផងដែរជាបទពិសោធន៍ជនរងគ្រោះដែលត្រូវអង្គការអាត់ហុកជួយសង្គ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅសិក្សាជំនាញផ្សេងៗនិងទទួលការលើកទឹកចិត្តមុននឹងបញ្ចូលពួកគាត់ទៅក្នុងសង្គមវិញ
យើងមិនគ្រាន់តែថាជួយគាត់មកហើយយើងបោះបង់គាត់ចោលទេយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគាត់នឹងមានគំនិតចង់ចំណាក់ស្រុកឬក៏ចង់ទៅក្រៅសាជាថ្មីទៀតប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងករណីចិនខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍ឈឺចាប់គឺអ្នកដែលទៅរៀបការជាមួយបរិសជនជាតិចិនអ្នកដែលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់មានបញ្ហាឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត
អ្នកស្រីឈនសុគន្ធាបានឲ្យដឹងផងដែរថាការជួញដូរមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសចិនគឺជារឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភហើយមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនិងសំញាំច្រើនជាពិសេសមេខ្យល់មិនត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេជាងនេះទៀតមេខ្លោងនៃការជួញដូរមនុស្សបានបញ្ចុះបញ្ចូលជនរងគ្រោះទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនតាមរូបភាពផ្សេងៗនិងនាំជនរងគ្រោះឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសវៀតណាមឬប្រទេសឡាវខណៈស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាធ្វើការរឹតបន្តឹងទិដ្ឋាការដល់ពួកគាត
់ខ្ញុំឃើញថាការដែលអន្តរាគមន៍រឿងករណីចិនហ្នឹងវាមានរឿងរញ៉េរញ៉ៃហើយនឹងរឿងចំញាំច្រើនហើយខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហាដោយវានៅតែកើតមានច្រើនហើយมันមានការថយចុះទេគឺខ្ញុំឃើញថាទី1បញ្ហាមេខ្យល់ហើយទី2បញ្ហាគឺរឿងការផ្ដំទីតុះអ្នកដែលបានថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តឬក៏អ្នកដែលនាំ កូនខ្មែរយើងស្ត្រីខ្មែរយើងកូនកមុំខ្មែរយើងនឹងទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនណា
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីឈនសុគន្ធានៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជួញដូរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដោយបំបត្តិនៅវប្បធម៌និតនភាពការកាត់ទោសមេខ្ចលនៃការជួញដូរមនុស្សឲ្យបានគ្រប់គ្នារួមទាំងការជួយស្ដារនីតិសម្បទាដល់ជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកកថាប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ម្ដងទៀតចំពោះបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការអូតង់លោកថ្លែងដូច្នេះប្រមាណថ្ងៃមុនមានកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនេះដែលលោកនឹងចូលរួមនៅសប្ដាហ៍នេះនៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិកលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍តាមបណ្ដាញ Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចំណាយប្រាក់ទៅលើអង្គការអូតង់ច្រើនជាងប្រទេសដទៃទៀតវាមិនយុត្តិធម៌ទេហើយវាក៏មិនអាចទទួលបានដែរអង្គការអូតង់បានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់មូលនិធិប្រហែល 70% នៃការចំណាយរបស់អង្គការនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2017ប្រទេសសមាជិកចំនួន29របស់អង្គការនេះបានចូលរួមភាគីទានដល់អង្គការនេះតាមទំហំនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានឲ្យដឹងថាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងមួយបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុន Magnison បានក្លែងបន្លំទិន្នន័យអំពីការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលនិងបរិមាណប្រើសាំងសម្រាប់រថយន្តដែលផលិតនិងលក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនេះបាននិយាយថាទិន្នន័យត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារផ្ទៃក្នុងដ៏តឹងតែងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Nissan បាននិយាយថាក្នុងករណីនេះក្រុមហ៊ុននឹងមិនកោះហៅរថយន្តមកជួសជុលទេព្រោះវាមិនប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពបើកបរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់បានប្រាប់ VA ថាក្រសួងការពារជាតិកំពុងធ្វើការវិដំឡៃផ្នែកបរិស្ថាននៅមូលដ្ឋានយោធាចំនួន2សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពលោកវរៈសនីត្រី Jamie Davis បានបន្ថែមថាមិនទាន់មានផែនការសាងសង់អគារស្នាក់នៅនៅមូលដ្ឋានយោធា Fort Bliss និងមូលដ្ឋានអាកាស Goodfellow នៅឡើយទេការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាប្រទេសឥណ្ឌាអាចដាំដំណាំអាហារដែលមានជីវជាតិច្រើនហើយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកដោយគ្រាន់តែបដូរគ្រឿងបរិភោគដែលកសិករផលិតបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើពិភពលោកមានមនុស្ស7,300លាននាក់ហើយគេរំពឹងថានឹងឡើងដល់9,700លាននាក់នៅឆ្នាំ2050
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.